Малітовныя намеры папы на месяц чэрвень. У чэрвені, згодна з агульным намерам папы, мы молімся, каб Бог меў у сваёй апецы маракоў і ўсіх людзей мора. Каментарыем да гэтага намеру з'яўляецца канчатковы дакумент 21-га сусветнага кангрэсу душпастыраў «Людзей мора», які адбыўся ў Рыё-де-Жанейро ў 2002 годзе. У ім звернута ўвагу на адмоўныя вынікі глабалізацыі, прыпамінаючы неабходнасць пашаны годнасці чалавека, і ў ім прыпомнена, што гэта эканомія мае служыць чалавеку, а не чалавек эканоміі. Убоства спрычыняе глабалізацыю, не бярэ пад увагу маральных патрабаванняў, асабліва намечвае ў чалавечую годнасць. Душпастырства людзей мора мае надаваць чалавечае аблічча глабалізацыі, павінна прычыніцца да стварэння нормаў новага парадку свету, абапёртага на этычных прынцыпах салідарнасці і непарушанай годнасці чалавека. Душпастырскаю турботаю трэба ахапіць таксама сем'і маракоў і рыбакоў, служыць гэтаму развіццё таварыства такіх сем'яў. Капеланы, душпастырства людзей мора павінны засяродзіць накол сябе супольнасці партоў, каб несці ім духовную падтрымку і практычную дапамогу. Папа даручае таксама місійны намер на цяперашні месяц, заахвочвае да малітвы, каб касцёл паўночнай Афрыцы сваю прысутнасцю і дзейнасцю сведчыў аб любові Бога да кожнага чалавека і кожнага народу. Каментарыем да гэтага намеру могуць быць словы, якія папа Бенедыкт XVI накіраваў 1 снежня 2005 году да пасла Алжыру пры апостальскай сталіцы. Папа прыпомніў цярпенні, якія в апошніх днях зазнала насельніцтва гэта паўночна-афрыканскай краіны з прычыны насілля, якое там пашыраецца. Яно давяло да глыбокіх падзелаў народу. Свяцейшы айчыт заахвоціў жыхароў Алжыру увайсці на дарогу нацыянальнага прымірэння, указаў, што толькі дзякуючы сапраўднаму прабачэнню змогуць зноў жыць у згоднасці міру. Трэба адрачыся ад імкнення да помсты і заангажавання ў карысць прымірэння. Гэта ўзмацуе сувязь братэрства і салідарнасці. Умець прабачыць, становіць аснову будучыні грамадства больш справедлівага. Шчырае прабачэнне – гэта знак спеласці асобы. Акт прабачэння разбуджае ў чалавеку тое, што ў ім найлепшае. Не з'яўляецца знакам слабасці, але адважным крокам, які вядзе да сустрэчы з другім чалавекам. Папа звярнуў увагу, што лячэнне ранаў з'яўляецца доўгатэрміновым працэсам. Каб яго весці неабходным з'яўляецца выхаванне маладых пакаленняў духу прымірэння і справедлівасці. Гэта асноўнае заданне сем'яў, а света выхаваўчых устаноў і касцёла. Бенедыкт XVI заахвочваў алжырскі народ да абароны годнасці і святасці чалавечага жыцця ды да развіцця добрых мусульманска-хрысціянскіх адносін. Спаслаўся таксама да постаці і духовнасці Карла де Фулкалт, нядавна беатыфікаванага. Жыў ён у паўночнай Афрыцы, намагаючыся быць паўсюдным братам, блізкім усім людзям.